24-րդ. Շնորհավորանքը վերջացավ. Հեռացողները հանդիպելով իրար, խոսում էին օրվա վերջին նորության մասին. Նոր ստացված պարգևների և նշանավոր պաշտոնյաների տեղափոխության մասին. Ինչ կլիներ, եթե կոմսուհի Մարիա Բորիսովնային տային ռազմական մինիստրությունը, իսկ շտաբի պետ նշանակեին իշխանուհի Վատկովսկայային. Ասում էր ոսկով ասեղնագործած համազգեստով սպիտակահեր ծերուկը, դիմելով բարձրահասակ գեղեցկուհի Ֆրեյլինային, որը հարցնում էր նրան տեղափոխումների մասին. «Իսկ ինձ համհարց», պատասխանեց Ֆրեյլինան ժպտալով.
«Դուք արդեն նշանակում ստացել եք.
Ձեզ նշանակել են հոգևոր վարչության գծով և ձեզ օգնական Կարենինին.
Բարև ձեզ, իշխան»,
ասաց ծերուկը, սեղմելով մոտեցողի ձեռքը.
«Ինչ էիք ասում Կարենինի մասին», հարցրեց իշխանը.
«Նա և Պուտյատովը Ալեքսանդր Նևսկի են ստացել».
«Ես կարծում էի, որ նա արդեն ունի»։
«Ոչ, նայեք նրան»,
ասաց ծերուկը, ասեղնագործած գլխարկով նշելով պետական խորհրդի ազդեցիկ անդամներից մեկի հետ դահլիճի դռան մեջ կանգնած Կարենինին, արքունական համազգեստով, կարմիր նոր ժապավենը ուսնդանուտ.
«Երջանիկ ու գոհ է, ինչպես պղնձե գրոշ»,
ավելացրեց նա և կանգ առավ, որ սեղմի ըմբիշի կազմ ունեցող գեղեցիկ կամերգերի ձեռքը։
«Ոչ, նա ծերացել է», ասաց կամերգերը.
«Հոգսերից, նա այժմ ամբողջ ժամանակ նախագծեր է գրում»։
«Նա հիմա բաց չի թողնի այն դժբախտին, մինչև կետ առ կետ բոլորը չպատմի»։
«Ինչպես թե ծերացել է, նա կիրք է հարուցում»։
«Ես կարծում եմ կոմսուհի Լիդիա Իվանովնան այժմ նրան խանդում է կնոջը»։
«Ինչ եք ասում, խնդրեմ կոմսուհի Լիդիա Իվանովնայի մասին վատ բան չասեք»։
«Միթե վատ բան է, որ նա սիրահարված է Կարենինին»։
«Ճիշտ է արդյոք, որ Կարենինան այստեղ է»։
«Այսինքն ոչ այստեղ, պալատում, այլ Պետերբուրգում»։
«Ես երեկ պատահեցի նրանց Ալեքսեյ Վրոնսկու հետ»։
«Թևանցուկ»։
«Մորսկայա փողոցում»։
«Դա մի այնպիսի մարդ է, որը չունի»…
սկսեց կամերգերը, բայց կանգ առավ, ճանապարտալով ու ողջունելով իր մոտով անցնող ցարական ընտանիքի անդամին։ Այսպես անդադրում խոսում էին Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչի մասին, դատապարտելով նրան և ծիծաղելով նրա վրա։ Մինչդեռ նա, փակելով իր բռնած պետական խորհրդի անդամի ճանապարհը և ոչ մի րոպե չընդհատելով իր պատմությունը, որ բաց չթողնի նրան, կետ առ կետ նկարագրում էր նրան իր ֆինանսական նախագիծը։ Համարյա միաժամանակ, երբ Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչից հեռացավ իր կինը, նրա հետ պատահեց նաև ծառայող մարդու համար ամենադառը դեպքը՝ վերընթաց պաշտոնեական շարժման ընդհատումը։ Այդ ընդհատումը տեղի էր ունեցել, և ամենքը պարզ տեսնում էին այդ, բայց ինքը, Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը, դեռ չէր գիտակցում, որ վերջացել է իր կարիերան։ Արդյոք Ստրեմովի հետ ընդհարումն էր, արդյոք կնոջ հետ դժբախտությունն էր պատճառը, թե ուղղակի այն, որ Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը հասել էր իր համար նախանշված սահմանին։ Բայց ամենքի համար այս տարի դարձավ բացահայտ, որ նրա պաշտոնեական ասպարեզը վերջացած էր։ Նա դեռ ուներ կարևոր պաշտոն։ Նա անդամ էր բազմաթիվ հանձնաժողովների և կոմիտեների, բայց նա մի մարդ էր, որ ամբողջովին սպառվել էր և որից այլևս ոչինչ չէին սպասում։ Ինչ էլ ասեր նա, ինչ էլ առաջարկեր, նրան լսում էին այնպես, կարծես նրա առաջարկը վաղուց արդեն հայտնի է, և դա հենց այն է, որը հարկավոր չէ։ Սակայն Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը չէր զգում այդ բանը, և ընդհակառակը, հեռացված լինելով կառավարչական գործունեությանը ուղղակի մասնակցությունից, այժմ ավելի պարզ, քան առաջ, տեսնում էր պակասություններ ու սխալներ, ուրիշների գործունեության մեջ, և իր պարտքն էր համարում նշել դրանք ուղղելու միջոցները։ Կնոջ հետ անջատումից քիչ հետո նա սկսեց գրել նոր դատարանի մասին իր առաջին գրությունը։ Ոչ ոքի համար պիտանի անթիվ անհամար այն գրություններից մեկը, որ վիճակված էր նրան գրել վարչության բոլոր ճյուղերի գծով։ Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը ոչ միայն չէր նկատում իր անհուսալի վիճակը պաշտոնեական աշխարում, և ոչ միայն չէր վշտանում դրանից, այլ գոհ էր իր գործունեությունից ավելի, քան երբևիցե։ Ամուսնացածը հոգ է տանում աշխարհայինի մասին, թե ինչպես բավարարի կնոջը, չամուսնացածը հոգ է տանում աստվածայինի մասին, թե ինչպես հաջոյանա Աստծուն, ասում էր Պողոս Առաքյալը։ Եվ Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը, որ բոլոր գործերում ղեկավարվում էր այժմ Սուրբ գրքով, հաճախ էր հիշում այդ տեքստը։ Նրան թվում էր, թե սկսած այն օրից, երբ ինքը մնաց առանց կնոջ, այդ նախագծերով ծառայում էր Աստծուն ավելի, քան առաջ։ Բացահայտ անհամբերությունը խորհրդի անդամի, որ կամենում էր հեռանալ Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչից, չէր ճնշում նրան։ Նա դադարեց պատմելուց այն ժամանակ միայն, երբ անդամը, օգտվելով ցարական ընտանիքի անդամի անցնելուց, ծլկեց նրանից։ Մնալով մենակ, Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը գլուխը կաղ գցեց, հավաքելով իր մտքերը, ապա ծրված նայեց շուրջը և գնաց դեպի դուռը, որի մոտ հույս ուներ պատահելու կոմսուհի Լիդիա Իվանովնային։ «Եվ ինչպես նրանք ամենքը ուժեղ ու առողջ են ֆիզիկապես», մտածեց Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը, նայելով անուշաբույր յուղով օծված բակենբարդներով հզոր կամերգերին և համազգեստի մեջ ձգված իշխանի կարմիր պարանոցին, որոնց մոտով նա պետք է անցներ։ «Ճիշտ է ասած, որ աշխարհում ամեն բան չարիք է», մտածեց նա, մի անգամ էլ խետ-խետ նայելով կամերգերի սրունքներին։ Առանց տապելու շարժելով ոտքերը, Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը հոգնածության և արժանապատվության սովորական տեսքով բարևեց այդ պարոններին, որոնք խոսում էին նրա մասին, ու նայելով դռանը, աչքերով փնտրում էր կոմսուհի Լիդիա Իվանովնային։
«Ա, Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչ», ասաց ծերուկը չարախինդ փայլուն աչքերով այն ժամանակ,
երբ Կարենինը հավասարվեց նրան ու սառը շարժումով խոնարեց գլուխը։
«Ես դեռ չեմ շնորհավորել ձեզ»,
ասաց ծերուկը, նշելով նրա նոր ստացած ժապավենը։
«Շնորհակալություն»,
պատասխանեց Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը։
«Ինչ հիանալի օր է այսօր»,
ավելացրեց նա, իր սովորությամբ առանձնապես շեշտելով «հիանալի» բառը։ Որ նրանք ծիծաղում էին իր վրա, նա գիտեր, բայց նա նրանցից ուրիշ բան չէր էլ սպասում, բացի թշնամանքից։ Նա արդեն վարժվել էր դրան։ Տեսնելով դռնից ելած կոմսուհի Լիդիա Իվանովնայի կորսետի միջից բարձրացող դեղին ուսերը և իր մոտ կանչող նրա գեղեցիկ մտածկոտ աչքերը, Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը ժպտաց, բանալով իր անթարամբ սպիտակ ատամները, և մոտեցավ նրան։ Լիդիա Իվանովնայի տուալետը պահանջել էր նրանից մեծ ջանք, ինչպես այս վերջերս նրա բոլոր տուալետները։ Նրա տուալետի նպատակն այժմ բոլորովին հակառակն էր այն նպատակի, որին նա հետամտում էր 30 տարի առաջ։ Այն ժամանակ նա ուզում էր զարդարել իրեն որևէ բանով, և որքան ավելի, այնքան լավ։ Այժմ ընդհակառակը, նա պարտադրաբար զարդարված էր իր տարիքին ու ֆիգուրին այնպես անհամապատասխան կերպով, որ հոգեր տանում միայն այն մասին, որպեսզի չափազանց սարսափելի չլիներ այդ զարդերի հակադրությունը իր արտաքինին։ Եվ Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչի նկատմամբ նա հասավ այդ բանին, ու գրավիչ էր թվում նրան։ Կարենինի համար իրեն շրջապատող թշնամանքի ու ծաղրի ծովի մեջ կոմսուհին միակ կղզին էր ոչ միայն իր հանդեպ ունեցած բարի տրամադրության, այլև սիրո։ Անցնելով ծաղրական հայացքների շարքի միջից, Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը բնականաբար ձգտում էր դեպի Կոմսուհու սիրահարված հայացքը, ինչպես բույսը դեպի լույսը։
«Շնորհավորում եմ ձեզ»,
ասաց Լիդիա Իվանովնան նրան, աչքերով նշելով ժապավենը։ Զսպելով բավականության ժպիտը, Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը վեր քաշեց ուսերը, փակելով աչքերը, կարծես ասելով, թե դա չի կարող ուրախացնել իրեն։ Կոմսուհի Լիդիա Իվանովնան շատ լավ գիտեր, որ դա նրա գլխավոր ուրախություններից մեկն է, թեև նա երբեք չի խոստովանում այդ։
«Ինչպես է մեր հրեշտակը»,
ասաց Կոմսուհի Լիդիա Իվանովնան, նկատի ունենալով Սերյոժային։
«Չեմ կարող ասել, որ ես լիովին գոհ եմ նրանից»,
ասաց Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը, բարձրացնելով հոնքերը և բանալով աչքերը։
«Սիտնիկովն էլ դժգոհ է նրանից»։
Սիտնիկովը մանկավարժ էր, որին հանձնարարված էր Սերյոժայի աշխարհի դաստիարակությունը։
«Ինչպես ասում էի ձեզ, նրա մեջ կա մի տեսակ սառնություն հենց դեպի այն գլխավոր հարցերը, որոնք պետք է շարժեն ամեն մարդու և ամեն երեխայի հոգին»։
Սկսեց արտահայտել իր մտքերը Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը, ծառայությունից բացի իրեն հետաքրքրող միակ հարցի՝ որդու դաստիարակության վերաբերյալ։ Երբ Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը Լիդիա Իվանովնայի օգնությամբ նորից վերադարձավ կյանքի և գործունեության, նա իր պարտքը համարեց զբաղվել իր մոտ մնացած որդու դաստիարակությամբ։ Առաջ երբեք զբաղված չլինելով դաստիարակության հարցերով, Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը որոշ ժամանակ հատկացրեց առարկայի տեսական ուսումնասիրությանը։ Կարդալով մի քանի գիրք մարդաբանությունից, մանկավարժությունից և դիդակտիկայից, Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը իր համար դաստիարակության պլան կազմեց և ղեկավարության համար հրավիրելով Պետերբուրգի լավագույն մանկավարժին, անցավ գործի։ Եվ այդ գործը մշտապես զբաղեցնում էր նրան։
«Այո, հապա սիրտը»։
«Ես տեսնում եմ նրա մեջ հոր սիրտը»։
«Եվ այդպիսի սրտով երեխան չի կարող վատ լինել»։
Ասաց Լիդիա Իվանովնան հիացքով։
«Այո, կարող է պատահել»։ «Ինչ վերաբերում է ինձ, ես կատարում եմ իմ պարտքը»։ «Այդքանը կարող եմ անել»։
«Դուք կգաք ինձ մոտ»։
Ասաց Կոմսուհի Լիդիա Իվանովնան քիչ լռությունից հետո։ «Մենք պետք է խոսենք ձեզ համար տխուր մի գործի մասին»։ «Ես ամեն բան կտայի, որպեսզի ձեզ ազատեի որոշ հիշողություններից»։
«Բայց ուրիշներն այդպես չեն մտածում»։
«Ես նամակ ստացա նրանից»։
«Նա այստեղ է, Պետերբուրգում»։
Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը ցնցվեց, երբ խոսք եղավ կնոջ մասին։ Բայց անմիջապես նրա դեմքին հաստատվեց այն մեռած անշարժությունը, որ արտահայտում էր կատարյալ անօգնականություն այդ գործում։
«Ես սպասում էի այդ բանին»։
Ասաց նա։ Կոմսուհի Լիդիա Իվանովնան նայեց նրան զմայլված, և աչքերում երևացին նրա հոգու վեհության հանդեպ ունեցած հիացքի արցունքներ։